мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на К2, доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, доктор Поповски.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Ще започнем с новина номер едно днес. Цветан Цветанов, председателя на парламентарната група на ГЕРБ, се завърна от Съединените щати. Излъчихме директно неговия брифинг на летище София. Сега се очаква да се срещне и най-вероятно е започнала срещата с премиера Борисов, след което той ще даде брифинг и в Народното събрание. Вероятно след това ще се срещне и с парламентарната си група. И така, апартамент Гейт завладя общественото пространство с пълна сила, предизвика вече няколко оставки, чака се най-важната, тази на Цветанов. Защо се случва всичко това, доктор Поповски, в България в този момент?
Вижте, трудно е да се каже защо е точно в този момент.
Така?
Може би защото наближават избори, защото опозицията следи тези неща така зорко. И може би в такъв момент е удобно наистина за опозиционните партии да една такава, не казвам дискредитация, но една такава изява на информация, пък вече публичното пространство и хората сами да решат има ли вина Цветанов, няма ли. Сега Цветанов е важен човек за партията ГЕРБ, то сериозно важен. И от гледна точка на работата в партията и работата в парламента.
Така?
Значи той е председател на най-голямата група от 95 депутата, когато понякога се налага и малко партийна дисциплина.
Да.
И той е сериозен коректив вътре на групата и когато наистина се обострят отношенията между групите, взема едно много разумно и нормално отношение вътре в парламента. И отделно той е важен и като човек, който познава структурите на партията в цялата страна.
Да.
Защото все пак има повече време от премиера да ги обикаля.
Да.
С хиляди други ангажименти като премиер, така че просто не знам какво ще направи партията ГЕРБ в момента. Имам чувство, че няма полезен ход. Ако го извадат наистина от активната политика, загубват много като личност, уважавана личност вътре в парламента е Цветанов. Ако пък не го извадат и не решат нещо друго, може би само да примерно да поладе оставка от председател на комисия,
да,
или от председател на група. Не мога да се представя какво точно коментират в момента и каква ще бъде крайната реакция. Наистина и колегите от ГЕРБ така не беха много наясно днес или поне не казаха нищо
така,
така явно.
Да.
Така че наистина с голямо нетърпение чакаме да видим какво ще бъде решението.
Да. Аз не знам какво ще реши той, но във всички случаи ситуацията в ГЕРБ не е от най-желаните и най-добрите. Вие...
Ситуацията е драматична.
Да. Вие от Обединени патриоти ще си промените ли отношението към парламентарната група в зависимост от това дали начало ще бъде Цветанов или някой друг?
Не бих казал, защото в много от законопроектите, които ги гледаме заедно,
така?
Имаме много допирни точки с ГЕРБ. В много отношения, независимо в каква секторна политика са законопроектите.
Да.
И дали в социална сфера, и в здравоопазване, и в много други неща, и тези комисии, които аз съм член, ние нямаме някакви тежки дисонанси с ГЕРБ.
Да.
Но са, имат все пак някои неща, закона за вероисповеданията, някои други, където сме влизали в конфликти с ГЕРБ, защото те са защитавали понякога немотивирано позицията на ДПС.
Така?
Сега ние искахме всячески закона за вероисповеданията да пресечем финансирането от чужбина на българската и на мюфтийството и на църквата, за да има избелени финансови позиции.
Да.
Но там те подкрепят по принцип ДПС. Сега има и някои други законопроекти, примерно, които те дадоха заден ход, слушайки са в нашите съвети.
Така?
Както беше днес на второ четене мина закона за избирателния кодекс на второ четене.
Да.
Върнахме преференциите в изходна позиция.
Така?
Въведохме единствено за евровота да има 5% праг.
Да.
беше, там нямаше праг реално, а пък запазихме 7% праг за преференциите за местния и парламентарния вот.
Да, да.
Така че ние още тогава ги съветвахме и те под натиска на общественото мнение и под нашия съвет ни послушаха и всичко се върна в изходна позиция.
Да. Както си беше в стария закон.
Понякога точно така. Те са правили такива грешки.
Така?
И понякога са давали заден ход, защото виждат, че освен естествените настроения...
Вие сте много мек, доктор Поповски. Какво понякога? Толкова често се случва това?
Да, случва се наистина. Правят грешки и те нищо са най-голяма партия, с най-много експерти вътре.
Да, да.
Но нали, понякога не съобразяват коалиционния партньор и общественото мнение и се налага след няколко дни да дават заден ход.
Да,
това,
да.
Което е малко така необичайно в политиката.
За да не кажем несериозно.
Да, стават такива неща. Виждаме и в Европа какво става днес. Отложиха гласуването на пакта Макрон, защото виждат, че общественото напрежение е сериозно.
Е, да, доктор Поповски, ама те го отлагат с няколко дни само. На трети и четвърти пак ще го внесат
да
в пленарна зала.
Да, се пак българските евродепутати ще защитат интересите на българския бизнес в този бранш, който се оказа, че дава 16-18% от брутния вътрешен продукт, което е нещо много сериозно.
Без един депутат. Един депутат заяви, че ще гласува против. Това е Николай Бареков.
Бареков, да. Очудих се. За първ път чувам вчера такова негово изявление, че той подкрепил шофьорите и не подкрепил работодателите, което е нещо...
Да.
Според мен така.
Ще видим как ще се развият събитията. Разбира се, днешното отлагане на проблема си е една победа, своеобразна малка победа в общата битка, но не съм убедена, че ще можем да спечелим голямата война.
Още не е приключила. Да. Надявам се и тези протести и това, че не само ние, оказа се, че и другите страни
други държави, точно така.
На Европа и от Източна Европа, те са тотално на нашата позиция.
Да.
Така че те стават много евродепутати, които са на тази позиция. Не сме само нашите 16 без Бареков.
Да, да.
И може би да така...
Ще стискаме палци.
Глас. Да,
да.
Да се слушат.
Продължаваме нататък. Вие започнахте да обяснявате днес какво сте приели. Още две важни неща. Първото е свързано с фонда за детско лечение, което премина към здравната каса. Смятате ли, че това ще реши големите и тежки проблеми, които има в този фонд? Най-вече безпаричието.
Сега, значи здравната каса, ние всяка година увеличаваме бюджета между 300 и 500 милиона. Така че ние утре имаме изслушване в здравната комисия на доктор Течев, управител на НЗОК.
Така.
Да обясни детайлите, защото де факто много скоро този фонд реално преминава на финансиране към НЗОК, както гласувахме още миналата година.
Така.
И утре имаме изслушване в здравната комисия на доктор Течев, точно в тази връзка утре от 14.30 часа в сградата на Батенберг.
Извинете, какво означава на практика това, че фонда минава под управлението
фонда
на здравната каса?
Фонда минава под управлението на каста и каста ще финансира лечението на болните деца в чужбина след прецизиране кое от децата трябва да отиде на такова лечение при тези диагнози, които не могат да се лекуват в България.
Така.
Сега, имаше идея при някои от операциите да се канат специалисти, които, това го предложи министър още миналата година,
така?
Утре ще чуем детайлите. Някои от операциите могат да бъдат извършени в България с поканени чуждестранни специалисти като основни оператори. В нашите болници, където има условия реално да бъдат оперирани, когато касае за някаква много рядка болест, нали, и някакъв специалист в много тесен вариант, който трябва да бъде поканен, на който трябва да бъде заплатен от НЗОК.
Да.
Така че има и такива варианти.
Да. А вие като специалист ми кажете, означава ли това, че повече деца ще се лекуват извън България или ще се намали техния брой?
Ами според мен тук няма да има ограничения, както беше в стария вариант, защото все пак децата не са толкова много и ние трябва приоритетно да финансираме техните лечения.
Да.
Така че може би, че минава към НЗОК този фонд като финансиране е по-добре. Специално за децата няма да върнем едно дете, както се казва.
Така, отново днес в пленарна зала стана дума за пакета, социални закони за хората с увреждания.
Да.
Защо се наложи отново да се занимавате с тези закони?
Ние на социална комисия днес разглеждахме на първо четене три предложения от три парламентарни групи. Цветан Цветанов от ГЕРБ, Корнелия Нинова от БСП и Искрен Веселинов от нашата група.
Така?
Във връзка с социалните помощи и някои мерки, които държавата трябва да наложи за хора, които не изпълняват закона.
Така?
Не си пращат децата на училище, те не учат, напускат училище преди 16 годишна възраст, което е задължително по конституция. Така че на второ четене доста от тези текстове ще бъдат уточнявани, защото предложенията са от три парламентарни групи.
Да.
Някои от тях съвпадат така като идея.
Ясно. В обществото се надигна протест, имам предвид основно сред циганското население срещу тези мерки. Смятате ли, че те наистина ще повишат присъствието в училищата и детски градини на техни деца?
Надявам се тези мерки да сработат много бързо. Вчера, между другото, в Министерски съвет е правена кръгла маса, знаете вероятно.
Да.
Вицепремиера Каракачанов организира такава кръгла маса по този въпрос.
Така?
Като той е готов в рамките на една седмица да внесе официално концепцията.
Да.
Министерски съвет. Сега, големия проблем, откъдето започват другите така проблеми, е точно този, че напускат рано училище.
Така?
Нашите събратия от ромски произход, и като напуснат училище и не изпълняват конституцията, училището е безплатно и задължително до 8 клас, започват другите проблеми. Те се включват във всякакъв модел престъпност, включително от новите видове и наркоразпространение и какво ли не.
Така.
Когато човек не ходи на училище, той загубва средата около себе си, на нормалното развитие. Трябва да се направи нещо и да се ограничи тази раждаемост от четвърто-пето дете, защото никой в България, особено тези, които не ходят на училище, нямат професия, как гледат от 4-5 деца нагоре.
Да.
Гледат ги с някаква престъпност. Не могат да ги изхранят иначе по никой начин. Така че ние не искаме нищо различно, нищо противозаконно, както се опитват да ни обвиняват, включително някои колеги от ДПС. Ние искаме да бъде спазен закона и закона, когато го гласуваме, да важи за всички български граждани. Ние не казваме цигани, евреи, арменци или какви си. Просто всеки един български гражданин трябва да спазва конституцията и законодателство на Република България. Не си пускаш детето на училище, спирате с социалните помощи. Защо трябва държавата да субсидира, когато ти не спазваш конституцията на България?
Обвиняват ви в включително тежка дума фашистски методи спрямо циганското население.
Не, това не е сериозно, да не кажа глупости. Това са просто медийни изяви на някои колеги от ДПС, които какво фашистко намират от това, че ние искаме да се спази закона. Кое е фашистското? Къде е точно фашистското?
Да. Това се отнасяше и за...
Децата от училище започват да раждат на 12-13 години. Дете раждат и започват хиляди други глупости. Само от един проблем, че детето не ходи на училище.
Да. В това отношение те обвиниха и концепцията на Каракачанов за преодоляване на проблемите сред тази малцинствена група.
Ами да, те го обвиняват, най-лесно е ДПС да ни обвинява нас, че ние нещо искаме да направим спрямо ромското население, което основен техен електорат.
Да.
Ние не искаме нищо да направим специално срещу когото и да било. Ние искаме просто да се спази закона. Когато всички граждани спазват тези закони, които ние гласуваме, няма да има тези дисонанси и полен здрав носи, постоянно 10% от гражданите на България от маргиналните съсловия да консумират 70% от социалните фондове. Това е целият проблем.
Накрая не мога да не ви попитам...
Къде е фашизма тук в ситуацията? Просто не знам.
Да. Накрая не мога да не ви попитам за подготовката за евроизборите. Има ли някакъв шанс отново да се възстанови на вашата коалиция и така да се явите на евроизборите? Или както изглежда, може би вас ще ви подкрепи Атака, а не ФСБ ще се явяват самостоятелно?
Ами, практически това е възможно.
Да.
Въпреки че аз се надявам, остават още няколко дни до старта на регистрациите на партии и коалиции.
Така?
Да наделее здравия разум и да се явим трите, заедно с водач Чамбаски.
Mm-hmm.
Сега, ние налагаме джамбашки, и то не го налагаме силово, ние го налагаме заради това, че той има обективни качества, един добър мандат, с едни добри резултати, с един от най-активните евродепутати в международен план, в топ 10 по активност от целия Европарламент. И какво ли не. Ако бъде запитан един гражданин на улицата, я избройте 7-8 от евродепутатите, да, ще започнат най-напред джамбашки, защото той е много активен. Вие го виждате събота и неделя в национални медии, от понеделник до петък и в Брюксел. Петък самолета на обратно, събота в неделя в националните медии. Той просто не... Това му е живота, както се казва.
Да, да.
На какво и затова да... той е заслужил това място. Сега понякога не разбирам колегите от другите две партии, защо не се съгласиха и да така? Да си изключим една нормална коалиция. Плюс това днес гласувахме точно тези 5% за евровота, така че втория и третия, ако са от едната или от другата партия, нали, място може да бъде преодолено с 5% преференции.
Да.
Тоест те са равнопоставени другите две партии реално, ако искат да участват с нас в една евролиста.
На какво разчитате, ако се явявате сами? Социологическите агенции не ви дават добри резултати?
Не могат в момента да хванат личния рейтинг на Джамбашки, който той го има.
Да.
Плюс това, ако се явим самостоятелно, може би ще получим подкрепа на някои други по-малки партии и движения.
Да, да.
За честа на Пагона, движението за национален хуманизъм и някои други, които, с които имаме предварителни преговори, преди да сме включили още официална коалиция. Така че ние разчитаме и на партийните структури на ВМРО, и на личния рейтинг на Джамбашки,
да,
и фактически на добрите резултати в секторната политика, която води нашия вицепремиер и председател Каракачанов.
Да.
Така че ние надяваме се да получим широка обществена подкрепа, не само чисто партийна, и да преодолеем бариерата, да, и Джамбашки да влезе.
Благодаря ви за вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден. Доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.